που έχουμε αναλύσει είναι η βασκανία. Τι είναι η βασκανία? Η βασκανία είναι η καταστρεπτική επίδραση που μπορούν να ασκήσουν τα μάτια επάνω σε ορισμένων ανθρώπων, πάντοτε επάνω σε ανθρώπους, σε ζώα, σε φυτά, ακόμα και επάνω σε άψυχα. Θα πείτε ίσως για μια στιγμή, είναι δυνατόν τα ανθρώπινα μάτια να ασκήσουν καταστρεπτική δύναμη επάνω σε ανθρώπους, ζώα, φυτά και άψυχα? Η πείρα έχει δείξει ότι είναι δυνατόν. Είναι το κοινό λεγόμενο μάτιασμα. Και η λέξη αυτή βασκανία, ελληνική λέξη, αρχικά σήμαινε κακολογώ. Δηλαδή βασκένω θα πει κακολογώ, θα πει συκοφαντώ, θα πει μέμφωμαι, κατηγορώ δηλαδή, και φθονώ. Κατόπιν η λέξη αυτή εξέπεσε από την αρχική της σημασία και πήρε αυτή την σημασία που σημαίνει ότι έχουμε μια επίρρεια του κακού διαμέσου των ματιών. Άμα βλέπεις κάτι, το ματιάζει, όπως λέγεται, κοινά, και το καταστρέφει. Η πίστη, παιδιά, στην βασκανία είναι αρχαιοτάτη και διαδεδομένη σε όλους τους λαούς της γης. Οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτό που λένε, στο κακό το μάτι, και όταν αντιληφθούν να υπάρχει αυτή η επίδραση του κακού ματιού, τότε αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα. Παρατηρούν συνήθως ποιος μπορεί να ματιάζει από τους ανθρώπους και τον αποφεύγουν τον άνθρωπο εκείνον που μπορεί να ματιάζει, είτε θεληματικά είτε άθελά του. Μου έλεγε κάποτε μία κυρία, αυτός ο άνθρωπος, κάποιος γνωστός, κοινός γνωστός, που ήρθε στο σπίτι μας, δεν ξέρω, μέσα στο σπίτι μας, από τη στιγμή που μπήκε αυτός ο άνθρωπος, όλα άρχισαν να αναποδογυρίζονται, όλα στραβά, όλα ανάποδα κτλ. Το θέμα λοιπόν είναι, υπάρχει βασκανία ή πρόκειται περί μιας, θα λέγαμε, ψυχολογικής, έτσι, υποκειμενικής τοποθετήσεως του πράγματος, χωρίς να υπάρχει εξ αντικειμένου αυτή η βασκανία? Δηλαδή είναι εξ αντικειμένου, είναι πραγματικό, ή έτσι το φανταζόμαστε εμείς? Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή μια φιλολογία γύρω από το θέμα της βασκανίας? Θα το δούμε στη συνέχεια. Ήδη ο Πλούταρχος, ο Δημόκριτος από τους αρχαίους Έλληνες, ο Αριστοτέλης, ο Ηλιόδωρος προσπάθησαν να δώσουν μια ερμηνεία ψυχολογική. Μάλιστα ο Δημόκριτος έλεγε ότι εκείνοι οι οποίοι φθονούν, παρατηρήθη αυτό, εκείνοι οι οποίοι φθονούν με το βλέμμα τους, έλεγε, αφήνουν κάποια είδωλα επάνω στα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που ταράσουν εκείνον ή εκείνα, ό,τι είναι, που θα πέσουν αυτά τα είδωλα επάνω. Για να το καταλάβετε καλύτερα, είναι όπως το διατυπώνει ο Πλούταρχος, ότι όλα τα πράγματα, λέγει, αφήνουν απορροές. Συνεπώς και τα μάτια αφήνουν, βγάζουν απορροές, δηλαδή κάποιο ρεύμα που κινείται προς κάποια κατεύθυνση, πέφτει επάνω σε ένα αντικείμενο ή πρόσωπο και αυτό το ζημιώνει, το καταστρέφει. ή αν το θέλετε, όπως λέγεται στη γλώσσα του πνευματισμού, για τον οποίο, προσέξτε, πρώτα ο Θεός θα μιλήσουμε για τον πνευματισμό στο πρώτο μας μάθημα μετά τις γιορτές. Θα το θυμόσαστε, να μην λείψει κανένα παιδί, διότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα, μια που μικροί μεγάλοι το μετέρχονται κατά δυστυχία και είναι αληθινός δαιμονισμός. Λοιπόν, στη γλώσσα του μαγνητισμού, του πνευματισμού, λέγεται ζωικός μαγνητισμός. Μια ροή ο μαγνητισμός. Ξέρετε τι είναι ο μαγνητισμός? Μάλλον δεν ξέρουμε τι είναι ο μαγνητισμός. Ένας μαγνήτης έχει τις λεγόμενες μαγνητικές του γραμμές. Αυτές δεν είναι ορατές, δεν τις βλέπουμε. Μπορούμε να τις δούμε όμως αυτές τις λεγόμενες μαγνητικές γραμμές με το πολύ γνωστό και πολύ εύκολο πείραμα. Αν βάλετε έναν μαγνήτη με τους δύο πόλους του κάτω από ένα τζάνι και ρίξετε μερικά ρινίσματα σιδήρου, μαλακού σιδήρου, θα ειδείτε, αν λίγο κινήσετε το τζάνι αυτό, να παίρνουν σχηματισμό αυτά τα ρινίσματα, τα οποία ακολουθούν τις λεγόμενες μαγνητικές γραμμές. Άρα έχουμε μία ροή από τον ένα πόλο του μαγνήτου στον άλλο πόλο του μαγνήτου. Έτσι λέγουν, το λέγουν μάλιστα, το λέγει η παραψυχολογία. Παραψυχολογία θα πει όλα αυτά τα οποία εξετάζουμε μέχρι τώρα, η μαγεία και τα λοιπά, αυτή είναι η παραψυχολογία. Ο πνευματισμός, παραψυχολογία είναι ο πνευματισμός. Ότι φεύγουν από τα μάτια αυτές οι ροές, όπως σας είπα, έλεγε ο Πλούταρχος, και ακουμπούν επάνω στα πράγματα. Ή ο μαγνητικός, ζωικός μαγνητισμός. Και έτσι καταστρέφουν. Βέβαια, ακόμα υποκείμενοι στην Βασκανία κατά ένα περίεργο τρόπο, συνήθως είναι τα μικρά παιδιά, είναι οι ωραίοι άνθρωποι, είναι οι ευτυχείς, είναι οι υγιείς και οι επιτυγχάνονται. Αυτοί υπόκεινται, είναι υποκείμενοι στην Βασκανία. Αν βέβαια, εδώ να κάνει κανείς μια μικρή κριτική, τι θα έπρεπε να λέγαμε αν ήταν κάποιος ζωικός μαγνητισμός, που μπορεί να είναι πάντα μια δύναμη που καταστρέφει? Γιατί άμα πέφτει οπουδήποτε, γιατί κοιτάζουμε τα πάντα, γιατί να ζημιώνει το ωραίο και όχι το σύνηθες ή το άσχημα? Για ποιο λόγο? Γιατί να ζημιώνει ο ευτυχής και να μην ζημιώνει και εκείνος ο οποίος δεν είναι ευτυχής? Αν έπρεπε δηλαδή να το πάρουμε εντελώς επιστημονικά, να το βάλουμε πάνω σε ένα τραπέζι, να το ερευνήσουμε σε ένα εργαστήριο, θα έπρεπε, αν υπήρχε κάποιο μαγνητικό, κάποιο ζωικός μαγνητισμός, μια ροή, θα έπρεπε να ζημιώνει τα πάντα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Συμβαίνει μόνο σε κάτι που είναι ωραίο, κάτι που είναι ευτυχισμένο κλπ. Εν προκειμένου, τι λέει η Εκκλησία? Η Εκκλησία φυσικά δεν δέχεται όλες αυτές τις θεωρίες. Δεν υπάρχουν ροές, δεν υπάρχουν είδωλα που να αποτυπώνονται επάνω στα αντικείμενα ή τα πρόσωπα, και αν θέλετε ούτε ζωικός μαγνητισμός. Η Εκκλησία δεν δέχεται τίποτα από όλα αυτά. Βέβαια ο άνθρωπος έχει μαγνητικό πεδίο, όπως έχει ηλεκτρικό πεδίο. Είναι πασίγνωστο. Πώς γίνεται το καρδιογράφημα? Δυνάμει μιας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που κινείται η καρδιά και παραγεί ρεύμα. Πώς γίνεται το εγκεφαλογράφημα? Δυνάμει μιας παραγωγής ενός ρεύματος. Αλλά είναι γνωστό ότι όπου έχουμε ηλεκτρικών πεδίων, έχουμε και το μαγνητικό πεδίο. Είναι δύο πράγματα που συνοδεύονται πάντοτε. Από ένα σύρμα που περνάει ηλεκτρισμός, έχουμε μια ροή ηλεκτρονίων, από εκεί έχουμε και ένα μαγνητικό πεδίο γύρω από το σύρμα αυτό που έχουμε την ηλεκτρική ροή. Έτσι λέμε ηλεκτρομαγνητισμός. Ποτέ δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο αθύπαρκτα. Γι' αυτό αν πάρετε έναν μαγνήτη και τον κουνήσετε μέσα σε ένα, σε κάποια σύρματα, τον μετακινείτε, τότε θα δείτε ότι όταν κοπούν οι μαγνητικές του γραμμές από τα σύρματα, τα άκρα του σύρματος αυτού παράγεται, έχουμε ρεύμα. Είναι γνωστό, πολύ γνωστό. Λοιπόν, αν ο εγκέφαλος, αν η καρδιά μου παραγούν ηλεκτρομαγνητισμών και οι κινήσεις μου το ίδιο πράγμα, όταν έχω τριβές, όπως κινούμε, έχω στατικών ηλεκτρισμών, δεν τίθεται θέμα. Μήπως λοιπόν υπάρχει κάποιο δίκαιο σε αυτή την περίπτωση? Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν πρόκειται για τον εξής λόγο. Προσέξτε πολύ αυτό το σημείο, γιατί είναι γενικότερο. Όταν θα μιλήσουμε για τον πνευματισμό, είναι γενικότερο. Θα δείτε εκεί εξηγούν την τηλεκίνηση, τηλεπάθεια, δυνάμει αυτού του λεγόμενου ζωικού μαγνητισμού. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Το είπα ήδη προηγουμένως. Εάν ήταν ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, θα έπρεπε, αν είχε βλαβερή επίδραση, να είναι, προσέξτε, να είναι σε όλα τα κουμπιά και σε όλα τα πρόσωπα. Εδώ γίνεται μια επιλογή. Πού ξέρει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αν εσύ είσαι όμορφος ή είσαι άσχημος, για να σου κάνει το κακό? Αν ποτέ αγγίξει ένας όμορφος ή άσχημος το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα σύρμα, ο όμορφος μόνο θα σκοτωθεί και ο άσχημος δεν θα σκοτωθεί. Το καταλαβαίνετε? Άρα δεν είναι από αυτά που παράγει το ανθρώπινο σώμα τίποτε. Αυτά είναι αδιάφορα. Είναι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο? Παιδιά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία δαιμονική επίρρεια. Διότι όταν κάνει μία επιλογή το κακό, και το κακό προσβάλλει τον ωραίον, τον ευτυχούντα, πάει να πει ότι αυτό που πάει να κάνει τη βλάβη έχει μία λογική, μία σκέψη. Πώς κάνει την επιλογή του? Και επιλογή μπορεί να κάνει μόνον ο διάβολος, ο οποίος χρησιμοποιεί ως φθονερός τα μάτια των φθονερών ανθρώπων και προκαλεί το κακό. Λοιπόν, η Εκκλησία μας, από ό,τι σας είπα, δεν δέχεται τίποτε παρά μόνο αυτό το σημείο. Δέχεται ότι υπάρχει η βασκαλία, δέχεται, δεν το αρνείται, και ότι η βασκαλία, το φαινόμενο της βασκαλίας, είναι επίρρεια δαιμονική που ο διάβολος φθονεί, και αυτή η επίρρεια περνάει μέσα από τα μάτια ενός φθονερού ανθρώπου, και αυτή η φθονερότηση του ανθρώπου μπορεί να είναι είτε συνειδητή είτε ασυνείδητη. Έχουμε πολλές φορές ανθρώπους που σου λέει «Ναι, φθόνησα, φθονώ», και να αισθάνονται όλες τις συνέπειες του φθόνου μέσα τους. Και άνθρωποι οι οποίοι υποσυνείδητα φθονούν χωρίς να το αντιλαμβάνονται, να μην αισθάνονται πολύ καλά όταν βλέπουν τον άλλον ευτυχούντα, και έτσι να τον προσβάλλουν. Να το ειδείτε αμέσως. Ο διάβολος, είπαμε, είναι φθονερός. Τι είναι εκείνο που έκανε τους πρωτοπλάστους να βγουν από τον παράδεισο? Ο φθόνος του διαβόλου. Ο διάβολος εφθόνησε τους πρωτοπλάστους. Γιατί αυτοί να ευτυχούν? Γιατί αυτοί να είναι κάτω από την εύνοια του Θεού και εγώ να μην είμαι κάτω από την εύνοια του Θεού? Φυσικά ήτο, αλλά έχασε την εύνοια αυτή. Και τώρα Είναι ένα δυστυχισμένο πλάσμα ο διάβολος. Φθονή. Γι' αυτό σημειώνει το βιβλίο της Σοφίας του Σολομώντος 2,24-25. Το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό σημείο. Αυτό ακούσατε πως τα εξηγεί. Φθόνο διαβολού, θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Πειράσους ιδε αυτόν ή της εκείνου μερίδος όντες. Πως μπήκε, λέγει, ο θάνατος εις τον κόσμο? Με το φθόνο του διαβόλου. Το φθόνο είναι δοτική. Με το φθόνο του διαβόλου εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο, διότι ο διάβολος έβαλε τους πρωτοπλάστους να αμαρτήσουν και έτσι εισήχθη ο θάνατος. Γιατί ο Θεός είπε, αν θα παραβείτε την εντολή μου θα πεθάνετε. Τώρα προσέξτε το παρακάτω. Πειράσους ιδέ αυτόν. Ποιον αυτόν? Τον δίκαιον άνθρωπον. Ποιοι? Ποιον το υποκείμενο του πειράσους? Οι ασεβείς άνθρωποι, οι δαιμονοκρατούμενοι άνθρωποι, οι της εκείνου μερίδος όντε. Αυτοί που ανήκουν στη μερίδα του σατανά. Έρχεται λοιπόν να βλάψει ο διάβολος. Έρχονται να βλάψουν και εκείνοι οι οποίοι αποτελούν μερίδα του σατανά. Και όπως γνωρίζετε, εκείνο που είναι κοινόν γνώρισμα, ποιο είναι? Ο φθόνος. Φθονεί ο διάβολος, φθονούν και οι άνθρωποι αυτοί. Κοινό γνώρισμα. Και αφού είναι κοινό το γνώρισμα διαβόλου και τέτοιων ανθρώπων που είναι ο φθόνος, άρα δεν κάνει κακό μόνο ο διάβολος, αλλά κάνουν κακό και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους τον φθόνο. Ένα φαινόμενο δε αυτού του κακού είναι η βασκανία. Ξέρετε τι είχε πει κάποτε ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, είναι γραμμένο, είναι στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 1. Ο ανόητοι Γαλάτες, ο ανόητοι Γαλάτες, τι σημάς εβάσκανε, τι αληθεία μη ενέχεστε. Ποιος, λέγει, σας βάσκανε, ποιος σας μάτιαξε για να μην μένετε στην αλήθεια? Δηλαδή, πώς θα το ερμηνεύσουμε? Ποιο πονηρό πνεύμα ήρθε να σας κάνει καταστροφή και να σας δημιουργήσει καταστάσεις ανεπιθύμητες και αντίθετες από εκείνες που εγώ εργάζομαι για σας? Είδατε, τις ημάς εβάσκανε, ποιος σας βάσκανε, ποιος σας μάτιαξε? Τι πρέπει όμως να κάνουμε μπροστά σε αυτό το κακό της βασκανίας? Φυσικά, όχι ότι λέγεται και θεωρείται αποτρεπτικό της βασκανίας. Βέβαια, κυκλοφορούν πάρα πολλά ως αποτρεπτικά της βασκανίας. Εμείς σαν χριστιανοί αυτά δεν πρέπει να τα μετέλθουμε. Και προσέξτε εδώ, ως καταρχάσουμε προληπτικά της βασκανίας, έχουμε και θεραπευτικά της βασκανίας. Και πρώτα τα προληπτικά. Πώς θα καταφέρουμε να μην μας πειράξει το βάσκανο μάτι? Θεωρούνται από τους ανθρώπους πολλά τέτοια. Πρώτα, αν και αυτό δεν πολύ χρησιμοποιείται, αλλά χρησιμοποιείται, είναι κάποιες άσχημες χειρονομίες που δεν μπορώ να σας τις αναπαραθήσω. Αν θα κοιτάξετε σε κανένα λεξικό, θα τις βρείτε αυτές τις χειρονομίες. Λέγονται αντιβασκάνια, και είναι, όπως σας είπα, καταρχάς αυτές οι χειρονομίες. Εμείς φυσικά δεν θα κάνουμε ποτέ καμία τέτοια χειρονομία. Υπάρχει μία χειρονομία την οποία Ούτε εγώ φανταζόμουν ότι μπορούσε να αποτελεί αντιβασκάνιον από τα αρχαία χρόνια, από την αρχαία Ελλάδα, γιατί βρήκαμε τέτοια αντικείμενα με αυτήν την χειρονομία, και που πολλές φορές την κάνουν οι άνθρωποι την χειρονομία αυτή, και είμαι σίγουρος ότι ούτε αυτοί, ούτε εγώ που σας τα λέγω, πρώτα δεν το αντιλαμβανόμουν, θα υποπτευόντουσαν ότι μπορούσε να αποτελεί αυτό ένα αντιβασκάνιον. Δεν μένω πιο πολύ όμως στο σημείο αυτό. Κοινότατον είναι το φτύσιμο. Δηλαδή, εάν κανείς θα ήθελε να μην ματιαστεί από έναν άνθρωπο που ξέρει ότι αυτός ματιάζει, τότε φτύνει στον κόλπο του. Εδώ, σου, τρεις φορές. Εάν είναι για άλλον να μην βασκαθεί, να μην ματιαστεί ο άλλος, τότε φτύνει ή πραγματικά ή εικονικά. Αυτό, του, δεν τίποτα, του, εικονικά. Ή πραγματικά, φτύνει πραγματικά. Πάλι τρεις φορές, λέγοντας να μην βασκαθεί. Και μάλιστα πολλές φορές βλέπετε γυναίκες πάνε σε ένα σπίτι ή άνδρες, βλέπουν ένα ωραίο παιδάκι της οικογένειας. Το παιδάκι έξυπνο, ζωηρό. Α, παιδάκι μου, φτού να μην βασκαθείς. Λέει ένα μικρό εδώ, και εμένα έτσι μου λένε. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Έχουμε το φτύσιμο, στην πραγματικότητα ξέρετε τι φτύνομαι. Φτύνομαι το βάσκανο μάτι. Είδα μάλιστα μία πλάκα που διασώθηκε από την αρχαιότητα στην μεγάλη εγκυκλοπαίδεια, και έχει ένα μεγάλο μάτι και έχει μία παράσταση, δεν μπορώ να σας την πω, δεν λέγεται δηλαδή πως το προσβάλλουν το μάτι αυτό, έτσι να πάω να αφοδέψω απάνω το μάτι, να ρίξω κοπριές για να καταστρέψω την περίπτωση. Εδώ σας θυμίζω κάτι. Όταν βρεθούν μάγια στο σπίτι, τότε η νοικοκυρά τα παίρνει, δεν τα πιάνει, τα παίρνει με μια τσιμπίδα, με μια ματιά τσιμπίδα, και πάει και τα ρίχνει στο αποχωρητήριο. Δηλαδή τι, ουσιαστικά αυτό που κάνει δεν είναι γιατί δεν υπάρχει άλλο τόπο, δεν τα πετάξει, αλλά αυτό που κάνει σαν να λέει τέτοια να γίνεται και τέτοιοι να γίνουν, βόχρο να γίνει εκείνοι που έκαναν τα μάγια. Λοιπόν, και εδώ τέτοιο να γίνει το μάτι εκείνου που ματιάζει, δηλαδή τα προϊόντα της αφορέσεως. Καταλαβαίνετε, παιδιά? Εδώ περιττώ να σας πω ότι ο χριστιανός ούτε ματιάζει, ούτε θα ήθελε. Αν θέλετε, στην πραγματικότητα ο χριστιανός δεν ματιάζει ούτε ματιάζεται, αλλά ο αληθινός χριστιανός. Γιατί είναι φορέας ευλογίας. Φορέας ευλογίας είναι ο αληθινός χριστιανός. Τώρα, επειδή δεν είμαι αληθινή χριστιανή, καταλαβαίνετε ότι έχουμε επιδράσει στον σατανά. Ωστόσο, προσέξτε με, ο χριστιανός όταν βρεθεί μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις, ούτε κινήσεις θα κάνει όπως σας είπα, ούτε θα φτύσει, ούτε θα πει μη βασκαθεί, δεν θα πει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά θα πει το εξής: να σε ευλογεί ο Θεός. Βλέπετε ένα ωραίο παιδάκι, χαριτωμένο. Θα πείτε, παιδάκι μου, να σε ευλογεί ο Θεός. Ούτε φτύσιμο, ούτε τίποτα. Να σε ευλογεί ο Θεός. Και μάλιστα μπορεί να το σταυρώσουμε κιόλας. Προσέξτε, ή θα το σταυρώσουμε επάνω στο κεφάλι του, ή έτσι όπως εσείς με τα τρία δάχτυλα πάνω στο κεφάλι του, ή από μακριά. Προσέξαμε, από μακριά, και θα πούμε, παιδάκι μου, να σε ευλογεί ο Θεός. Όταν καμιά φορά πηγαίνω σε κάποιο καινούργιο σπίτι, συμπίπτει, ελάτε να δείτε το σπίτι μας. Αρχίζουν οι άνθρωποι ένα καινούργιο σπίτι, και καλούν. Μόλις προχωρήσω εκεί στην πόρτα ακόμη, στο κατόφλι είμαι, ευλογώ το σπίτι. Προσέξτε, να το ευλογεί ο Θεός. Εμείς κάναμε αυτό, να το ευλογεί ο Θεός, λέμε το σπίτι. Και μετά στρέφομαι και προς τους ενίκους και λέγω, να σας ευλογεί και εσάς ο Θεός. Βλέπετε, ούτε σκόρδα να βάλουμε, ούτε κρομίδια, ούτε... Τα γνωστά θα σας τα πω λίγο πιο κάτω. Τα λεγόμενα αντιβασκάνια. Όχι, όχι. Ο χριστιανός, σας είπα, είναι φορέας ευλογίας. Και ο Κύριος μας είπε παντού και πάντοτε να ευλογούμε. Τα αποτρεπτικά όμως της βασκανίας στους κοσμικούς ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τίποτα από πνευματική ζωή είναι τα εξής. Είπαμε αποτρεπτικά. Εκείνα τα οποία αποτρέπουν το μάτι, το διώχνουν το κακό το μάτι, είναι η πασίγνωση μπλε χάντρα, το πασίγνωστο μάτι ματάκι ζωγραφισμένο πάνω στη χάντρα, είναι τα περίεπτα που σας έλεγα την περασμένη φορά, τα λεγόμενα προπερασμένη φορά, τα φυλακτά τα λεγόμενα, με μαγικούς εικονισμούς. Ξέρετε πόσα τέτοια σώθηκαν και πόσα στολίζουν τα μουσεία μας τέτοια αντιβασκάνια? Πάμπολα, λέει κάποιος βυζαντινολόγος που έγραψε μια θαυμασία μελέτη πολύτομη. Λέει το εξής, ότι μέσα στα ξεροπήγαδα από ένα καφές που κάνουν οι άνθρωποι έχουν βρει πάμπολα τέτοια μαγικά στοιχεία. Πάμπολα. Ακόμα, όταν χρησιμοποιούνται μαγικοί εικονισμοί, θερυπίν, κοιτάξτε, το μάτι. Τι θέλω, να μην ματιαστώ. Και παίρνουν τώρα το μάτι ζωγραφισμένο πάνω σε μία μπλε χάντρα. Στην πραγματικότητα, ξέρετε τι είναι? Είναι αποτροπή ομοιοπαθητική. Δηλαδή, για να το καταλάβετε αυτό, όταν καώ στη φωτιά, ποτέ δεν θα πάω να βάλω το χέρι μου στην ψύχρα, στο ψυγείο, στον πάγο. Αλλά για να μου γίνει καλά το χέρι μου, το κάψιμο που κάηκα, θα πρέπει πάλι να πηγαίνω στη φωτιά. Είναι πασίγνωστο αυτό. Είναι πασίγνωστο. Το αντίστροφο. Εάν πάθω κρυοπαγήματα στα πόδια μου, στα άκρα, κάηκα εάν πάω στη φωτιά. Θα πάθω γάνγρενα. Θα μου το κόψω το δάχτυλά μου. Πού πρέπει να πάω? Πάλι στο κρύο. Και αυτό λέγεται θεραπεία ομοιοπαθητική. Λοιπόν, όταν παίρνουμε το ψεύτικο μάτι, στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά μία αποτροπή του κακού ομοιοπαθητικά. Δηλαδή, σας κάνω εξηγήσεις αυτών των πραγμάτων για να μάθετε τι είναι αυτά τα πράγματα, να τα εκτιμήσετε δεόντως και να μην κάθεστε, παιδιά, να ασχολείστε με αυτά. Εσείς ξέρετε τι θα λέτε? Του Κυρίου είμαι. Είμαι του Κυρίου, του Θεού, του Χριστού είμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα από όλα αυτά. Θα κάνω το σταυρό μου και θα φεύγω. Αλλά πρέπει όμως να γνωρίζουμε τι είναι όλα αυτά. Ακόμη, αποτρεπτικό της βασκανίας είναι το σκόρδο, η αγριοκρομίδα, είναι το πήγανο. Πώς το λέει ο λαός, το απήγανο. Είναι πήγανο, το πει με ήττα. Είναι το αλάτι. Είναι η δάφνη. Είναι το κόκαλο της Ελλάδας.